Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sretnu i uspješnu novu 2010. godinu. 2. je januar i naše uobičajeno izdanje subotnje emisije za danas je nešto drugačije. U prvoj subotnjoj emisiji za radio Slobodna Evropa u novoj 2010. godini govore članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Haris Silajđić i predsjedavajući Željko Komšić. Kako izlazak iz trenutne političko-ekonomske krize vidi aktualni predsjedavajući Željko Komšić.
Promjena Ustava, ekonomski razvoj i ono što je naše ratno nasljeđe, što mi moramo završiti u ime naše djece, obraćamo sa ratnim zločinima i ratnim zločincima.
Zašto je političko dogovaranje u Bosni i Hercegovini tako težak posao, odgovara član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Mi imamo potpuno različite poglede predstavnika konstitutivnih naroda na unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine. I zato ispada, dolazi do niza problema. Bez obzira kad se sami dogovaramo, a još više problema kada pokušaju stranci da nam pod navodnicima pomognu.
Iako optuživan kao beskompromisan političar, nespreman za dogovor, lider stranke za Bosnu i Hercegovinu i drugi član predsjedništva Haris Silajđić ističe da neće popustiti pritiscima i da će ostati dosljedan dosadašnjoj politici.
Ja ću se protiviti dalje promjenama Ustava koje ništa ne znače, koje ostavljaju entitetsko glasanje. Protivit ću se i podijeli imovine Bosne i Hercegovine, sa time se počelo u prudu. Ako se nastavi sa ovim ucjenjivanjima, to je bilo ucjenjivanje. Dakle, prihvatite sve ovo kao što je u Butmirskom paketu bilo, pa ćete onda ići dalje. To sigurno neće biti prihvaćeno.
No prije najavljenog slijedi pregled vijesti koje su obilježile 2. januar u zemlji i svijetu. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog kiše koja neprestano pada već nekoliko dana gotovo u svim područjima Usko-Sanskog kantona prijete poplave. Vodostaj Une je 8 cm iznad kritične tačke, rijeka se već izlila u prigradskim bihačkim područjima, a kritično je u Kulenvakufu te prema Bosanskom Novom, javlja NASA. Vodostaj Sane je također premašio kritičnu tačku, na udaru su poljoprivredne površine, a voda prijeti i naseljima. Troje pacijenata oboljelih od virusa gripe H1N1 koji se nalaze u kliničkom centru Sarajevu u teškom su stanju, saopštila je port parolovog centra Biljana Jandrić. Na klinici za infektivne bolesti kliničkog centra Sarajevo trenutno su na liječenju 23 pacijenta oboljela od nove gripe, kazala je Jandrić za UNAS-u. Nakon 4 mjeseca štrajka, sindikat bugojanske firme za ljevanje aluminija ICP postigao je sporazum sa menadžmentom firme, pa će radnici u ponedjeljak krenuti na posao. Sindikat je tražio isplatu plate za avgust do kraja januara, isplatu januarske plate do kraja februara, te izmirenje svih zakonskih obaveza prema radnicima. Trgovinska razmjena Srbije i Bosne i Hercegovine u prvih 10 mjeseci prošle godine je pod utjecajem svjetske financijske krize bila manja za 30,8% u odnosu na isti period 2008. godine, iznosila je 1,188 milijuna američkih dolara. Podaci su Privredne komore Srbije. Bosna i Hercegovina je u Srbiju najviše izvozila koks, električnu energiju, drvo, mrki, ugalje, lijekove, a uvozila pivo, lijekove, goveda, bezalkoholna pića i kukuruz. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio sinoć kako će Srbiji biti vrlo teško dokazati da je nad Srbima izvršen genocid. Komentarišući odluku srbijanske vlade da protiv Hrvatske podigne protiv tužbu za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, hrvatski predsjednik je kazao kako nijedan hrvatski vojnik nije prešao srbijansku granicu, niti ubio nekoga u Srbiji, spalio neku kuću u Srbiji ili bombardovao neki grad. Najmanje 93 ljudi poginulo je u samoubilačkom napadu automobilom bombom u Pakistanu, najnoviji su podaci koje je saopštila pakistanska policija. Ovaj napad koji se jučer dogodio na odbojkaškom turniru policija povezuje sa nastojanjima vlasti da iskorijene pobunjenike u toj oblasti. Najmanje 10 osoba je poginulo, oko 50 povrijeđeno. Danas su 3 odvojena sudara vozova na sjeveru Indije, saopštili su indijska policija i željeznica. 9 radnika je poginulo, 8 je ranjeno u eksploziju u fabrici petardi na sjeveru Kine, javila je danas agencija Nova Kina. Policija traži direktora fabrike koji je pobjegao nakon eksplozije. U zračnom udaru koji izraelska avijacija izvela jutros na 4 cilja u pojasu Gaze ranjene su 2 osobe, prenose agencije pozivajući se na izjave ljekara. Američki predsjednik Barack Obama prvi put je danas optužio ogranak Al-Kaide u Jemenu da je obučila i naoružala Nigerica koji je pokušao da aktivira eksploziv tokom leta na liniji Amsterdam-Detroit. Nigerijac Abdul Faruk Abdul Mutala pokušao je 25. decembra aktivirati eksploziv u avionu Airbus A330 američke kompanije Northwest Airlines sa 278 putnika. Danska policija uhapsila je 28-godišnjeg Somalijca koji je prijeteći sjekirom i nožem pokušao ući u kuću i ubiti Kurta Vestegarda, jednog od autora spornih karikatura o poslaniku Muhamedu, javile su agencije. Napadač koji živi u Danskoj, ali čiji identitet nije saopšten, odbio je da se preda nakon čega je ranjen prilikom hapšenja. Somalijski pirati oteli su brod Asian Glory sa 25 članova posade, od kojih je 8 Bugara. Brod koji je prevozio automobile otet je sinoć na oko 620 milja od somalijske obale. Oko 30 slika, uključujući djela Pabla Picassa i Andrea Rousseau, u vrijednosti oko 1 milijun eura ukradeno iz jedne privatne vile na jugu Francuske, saopštila je danas policija. Ova pljačka uslijedila je samo 2 dana nakon što je iz muzeja u Marseju ukradena slika Edgara Degea iz 1877. godine, procijenjena na 800.000 eura. Do kraja dana očekuje nas oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati kretale su se od minus 5 na Bjelašnici do 9 u Čapljini i Stocu. U Sarajevu je bilo 5, a u Banja Luci 6 stepeni. Sutra će biti slično vrijeme, uglavnom oblačno sa slabim snijegom. Tokom dana moguće je razvedravanje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Ujutro će biti između minus 6 i minus 1 stepen na jugu do 2, a tokom dana od minus 3 do 2 na jugu do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema riješeno nacionalno pitanje i bez rješenja tog problema i teške ekonomske krize zemlja se ne može stabilizovati, vjeruje predsjedavajući kolektivnog šefa države Željko Komšić. Svi su u Bosni i Hercegovini frustrirani i zbog toga BiH ne ide naprijed, ističe Komšić sa kojim je razgovarala naša novinarka Željka Mihaljević.
Gospodine Komšiću, da kažemo riječ dvije o sadašnjem trenutku u kojemu se nalazi Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina još uvijek traži sebe i unutar sebe, a i traži i postavlja se prema drugim zemljama u regiji, prije svega prema svojim susjedima. Naravno, sve ono što je rat donio u Bosni i Hercegovini, a počeo je kao realizacija velikodržavnih projekata, poremetio ustaljene odnose u BiH, pa onda sam Dejtonski mirovni sporazum, zaključenje Dejtonskog mirovnog sporazuma koje nije riješilo osnovno pitanje u Bosni i Hercegovini, osnovno političko pitanje koje danas uzrokuje probleme u funkcionisanju političkog sistema, to je nacionalno pitanje. Zapravo cijela ta priča kod Dejtona i Dejtonskog ustava uzrokovala jednu veliku frustraciju na nivou kolektiviteta, na nivou naroda. I bez rješenja, poštenog rješenja tog pitanja i obračuna s onim što je ratno nasljeđe, a to su prije svega ratni zločini i ratni zločinci, i rješenja nacionalnog pitanja, etničkog pitanja u Bosni i Hercegovini, situacija se jednostavno neće stabilizovati. I pa mi smo danas svjedoci, znate, svi su nekako frustrirani kao pripadnici određenih naroda, a ovi koji spadaju u red ostalih nacionalnih manjina, ne treba da vam pričam, njih niko i ne pominje. Dakle, Hrvati kao najmalobrojniji narod, koji ruku na srce nema sve mehanizme ustavne koje imaju ostala dva naroda, Bošnjaci kao narod koji je najviše stradao u ratu, koji očajno želi i treba pravdu, da bi vjerovao u pravdu i u dobrotu generalno, Srbi na kraju krajeva koji misle da su Republikom Srpskom zaokružili svoj neki prostor i to drže kao svoje neko prirodno pravo, su uvijek frustrirani jer ostali tako neće druga dva naroda, neće ostali, hoće ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. I po meni je zapravo izlazak iz ovakve političke krize može se gledati na tri pravca koja držim bitnim. Promjena ustava, možda se mnogi neće složiti sa mnom, ali na principima zavodno bih. To je po meni jedino pošteno prema svima u Bosni i Hercegovini i prema narodima i prema pojedincima. Ekonomski razvoj koji može jednostavno preporoditi ovu zemlju koja ipak ima puno potencijala, ima puno energetskog potencijala, ima puno poljoprivrednog potencijala, ima puno druge vrste resursa koje mi ne koristimo.
Naš narod ne zna kako to izgleda na tim skupovima, jer kad političari iziđu iz tog zatvorenog prostora, sva govori svoju istinu. Međutim, kako to izgleda za tim stolom i zapravo koliko se oni hoće dogovoriti, mislim, nove stranke koje obnašaju vlast u BiH?
Ja mislim da se oni neće dogovoriti, nažalost. Nažalost je ono što je meni problem, ono što je bilo ponuđeno i što je kolalo po papirima kao prijedlozi, po mom mišljenju daleko je od idealnog, daleko je od onoga što bih ja volio, ali ipak bio neki prijedlog. Nije dobar, ali bio neki prijedlog. Međutim, ne postoji nikakva spremnost za bilo kakav dogovor, koliko ja do sad vidim, može se desiti čudo. Ne može se dogovarati na način da vi pričate sa ljudima, sa politikama, sa bilo kim koji kaže ja neću ništa da mijenjam i hajmo se dogovarati. O čemu se onda dogovaramo? Nije pametno, nije dobro zbog unutrašnje političke situacije u BiH, nije dobro i ni zbog NATO i Europske unije koji su pred nas postavili zadatke i rekli vi morate promijeniti ustav ako hoćete i NATO i Europsku uniju.
Kako komentirate toliku Dodikovu samouvjerenost i prkošenje međunarodnoj zajednici?
Jednostavno možemo se. Neću ja reći da je to strah međunarodne zajednice od Dodika. Nije to strah. Prije svega, pogledajte koga predstavljaju ti predstavnici međunarodne zajednice, pa će vam biti sasvim jasno da se on ne plaše gospodina Dodika. Ali očigledno da tu postoji nešto što ja zovem, idu uz dlaku jednostavno Dodiku. Zašto? Zato što međunarodna zajednica, pogotovo neki krugovi u Europskoj uniji su jako bili zabrinuti time što se desi kad Kosovo proglasi nezavisnost. I sad pokušavaju Srbiju da smire kompenzirajući joj gubitak Kosova povećanjem političkog utjecaja u BiH. Dodik im se tu apsolutno uklapa. Kod Milorada Dodika je jasno šta je on i ko je on. On je po meni čovjek koji jedino ne samo Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu, nego prije svega one na koje se on najviše poziva, a to su Srbi, to je ljudi koji žive u Republici Srpskoj, pa njegova partija, pa i njegovo okruženje može skupo koštati. Znate kako se kaže? I to je stvarno istina. Možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokad hoćeš, to je uvijek tako bilo u životu. Ne samo ovdje kod nas, nego bilo gdje. Dakle, moram da vodi računa o tome, a ne da nastupa na ovakav način koji će možda upravo on da plati na kraju krajeva najviše. Pa, Milošević vam se isto tako ponašao. Ko je bio kao pun sile i moći? I njemu su tetošili ti isti stranci. A onda, znate, kad krenu kola nizbrdo, onda te svi ostave. Dakle, tako se može i njemu desiti.
Evo, vi ste izravno optužili švedske diplomate da su sudjelovali u oslobađanju gospođe Biljane Plavšić, pa čak joj i nosili torte u zatvor.
Pa pazite, nije nikakva tajna koji je to diplomata. Riječ je o Karlu Bildtu, to su informacije koje smo mi dobili iz Švedske. Naš ambasador u Švedskoj je prije godinu dana dobio zadatak da upita ministra Bildta da li je to tačno. Da li je to tačno da on osuđenog ratnog zločinca obilazi u zatvoru na njegov rođendan, što je samo po sebi suludo. Odgovor koji smo dobili tada preko njegovog šefa kabineta jeste bio da gospodin Bildt ne želi da odgovori na to pitanje, što je po meni sasvim dovoljan odgovor. Pazite koincidencije. Počinje suđenje Karadžiću, Biljana Plavšić na slobodi. A zamislite da su naciste puštali posle 45. iz zatvora i da je neko tražio za njih pomilovanje pod izlikom stari su, bolesni su, pa proglašili ga svi luđakom. Dakle, puno je licemjera prošlo kroz ovu zemlju, mislim prije svega na strance, mada i nas ima puno u Bosni i Hercegovini, pogotovo političara, licemjera. Ne sumnjam da će to prestati, ali bar nismo toliko naivni da ne znamo da ih prepoznamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O unutrašnjim odnosima u Bosni i Hercegovini i njenoj budućnosti moraju se dogovarati domaći političari. I to je ključ rješenja svih problema, smatra član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović. O najavljenom referendumu u Republici Srpskoj Radmanović kaže da je to demokratsko pravo svake zemlje, pa tako i naroda u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Radmanović, u proteklu godinu obilježili su neuspjeli dogovori kako u organizaciji domaćih političara, tako i uz posredstvo stranaca. Dogovori su se tumačili različito i od svih realizovan je jedino onaj koji se tiče statusa distrikta Brčko. Zašto su ovi pokušaji propali?
Kad to pitate, mislite samo na ustavne promjene. Bilo je mnogo stvari koje su političari unutar Bosne i Hercegovine i dogovorili, ali moram reći da mi imamo potpuno različite poglede predstavnika konstitutivnih naroda na unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine. I zato ispada dolazi do niza problema, bez obzira kad se sami dogovaramo, a još više problema kada pokušaju stranci da nam pod navodnicima pomognu.
Iz nedavnih razgovora između gospodina Milorada Dodika i Dragana Čovića dala se i podrška stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Da li je troentitetska Bosna i Hercegovina zaista moguća?
Taj dogovor HDZ-a i SNSD-a ne bi baš nazvao podrškom trećem entitetu. Tačno je da legitimni predstavnici hrvatskog naroda sve jasnije izražavaju želju za svojom konstitutivnom jedinicom, koja bi bila entitet ili nešto slično. Nije nadležnost SNSD-a da kaže podržavamo ili ne podržavamo to. Drugo pitanje je šta mi pojedinačno o tome mislimo. Ja lično mislim da bi bolje funkcionisala Bosna i Hercegovina kada bi imala i jednu jedinicu u kojoj je većinski hrvatski narod. SNSD ostaje u koncepciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa 4 njegovog, koji je ustav koji reguliše ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Naravno, u buduće će se morati razgovarati o trećoj ili nekoj drugoj jedinici i sve može biti na stolu i predmet razgovora u Bosni i Hercegovini. Računajući na to da ko godina vlasti u Republici Srpskoj misli će da Republika Srpska treba da zadrži sadašnja ovlaštenja i teritoriju, i to će uvijek biti u sukobu sa onima koji traže novu teritorijalnu jedinicu i naravno sa sarajevskim političkim krugom koji misli da su entiteti inače u Bosni i Hercegovini višak, što je nemoguće prihvatiti u neko dogledno vrijeme.
Zastupate stav kako ipak treba dati bosansko-hercegovačkim političarima mogućnost da se dogovore, te da s tim u skladu OHR treba da se povuče u kapacitetu koji sada ima. No domaće političke snage nisu opravdale tvrdnju, što je otvorilo put visokom predstavniku Bosni i Hercegovini da nametne odluke.
Sve što je nametnuto na bilo koji način bit će problem dugoročno u Bosni i Hercegovini i manifestovat će se u regiji Zapadnog Balkana. Samo kad se sami dogovorimo, onda to ima šansu da funkcioniše. Tačno je da nismo pokazali da se baš lako dogovaramo u Bosni i Hercegovini, ali moram reći da nam nisu ni dozvolili. Tu prije svega mislim na kancelariju visokog predstavnika, na samog visokog predstavnika, bez obzira kako se on zvao, na moćne članice PIK-a koji pomažu visokom predstavniku. Oni jednostavno svi zajedno ne dozvoljavaju domaćim političarima da se sami dogovore. Ključ rješenja u Bosni i Hercegovini jeste dogovor tri konstitutivna naroda, odnosno legitimni predstavnika i dva entiteta.
Koliko je eventualno raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj iz ove perspektive rješenje i adekvatan odgovor na trenutnu političku krizu?
Treba podsjetiti da je sadašnja priča o referendumu vezana za ranije zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, koja je rekla da će odbiti svako dalje nametanje od strane visokog predstavnika. Taj zaključak Narodna skupština mora realizovati. Realizacija zaključka znači odbijanje nametnutih rješenja i pozivanje građana da kažu šta misle o tome. To naravno ne može biti preko noći. Do njega na kraju mora doći. Prvo što sve zemlje demokratske u svijetu imaju pravo na referendum, to pravo se ne može ukinuti ni narodima u Bosni i Hercegovini. Kako će pitanje biti postavljeno, to je stvar organa koji donosi odluku o referendumu, stvar zakona. Mislim da u Republici Srpskoj tu treba da prođe još jedan period dok se zakon koji je stari inovira ili donese novi, ima još neke ograničenja, ali vidjet ćemo kad će to biti.
Govori se i o referendumu za pristupanje NATO savezu. Zar Bosna i Hercegovina nema interesa od ulaska u NATO?
Opredjeljenje u Bosni i Hercegovini je već 5 godina da se ide prema NATO savezu i u tom smjeru se i radilo u Bosni i Hercegovini. Prije svega kada je u pitanju reforma oružanih snaga, koja je uspjela i za koju ja mislim da može i u buduće da se nastavi, ali se je pojavio značajan broj NATO skeptika, bar u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, o čemu se mora voditi računa i čemu se mora odgovoriti. I neke druge zemlje, razvijenije nego Bosna i Hercegovina, opredjeljivali su se na referendumu za pristupanje NATO savezu. No sad nije vrijeme za referendum, jer Bosna i Hercegovina nije čak došla ni do mapa. Od mapa pa do stalnog članstva ima nekoliko godina raznih reformskih poteza, a opredjeljuje se u momentu kada treba potpisati sporazum o pristupanju.
Gospodine Radmanoviću, ko je kriv za propalu liberalizaciju viznog režima?
Mnogo je krivaca. Trebamo samo kritično da kažemo u Bosni i Hercegovini da nismo izvršili sve obaveze. Ja mislim da ima 3 ili 4 još od 174 koliko je ukupno bilo, i tu krivicu domaći političari moraju prihvatiti. Nismo osjetili ni volju u Europskoj uniji da se to desi kada su u pitanju građani Bosne i Hercegovine. Znamo da je jedan broj zemalja, mnogo većih nego što je Bosna i Hercegovina, dobijao da nije uopšte ispunio uslove, no to nije trebalo da nas uspava. Sad je jasno da ćemo u naredna 2-3 mjeseca završiti svi tih nekoliko preostalih obaveza i ostaje na savjet ministara Europske unije da odluči o bezviznom režimu.
Nedavno je propao pokušaj Turske da okupi bošnjačke političke lidere, a s druge strane prisutne su konsultacije političara iz Republike Srpske s Beogradom. Da li je ova vrsta političkog djelovanja i homogenizacija opravdana?
Prvo moram reći da ne znam da je postojao pokušaj da se okupe bošnjački lider u Turskoj. različite su bile informacije o svemu tome. Obrnuto od toga, iz Republike Srpske obavljaju se konsultacije sa Beogradom na fonu specijalnih paralelnih veza i nema ništa ni posebno kada je to u pitanju. Ja ne mislim da se radi tu o nacionalnoj homogenizaciji, ona je ostvarena još ranije i na druge načine, bez obzira koliko su na to utjecali Beograd i Zagreb, eventualno i Ankara. Bosna i Hercegovina je podijeljeno društvo, prije svega po nacionalnim šavovima, a onda i na drugi način. No iz toga treba izvući korist. Ako se veće zemlje, prije svega naši susjedi Hrvatska i Srbija, trude oko Bosne i Hercegovine, ako sada još veća zemlja, Turska, želi da pomogne u ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine, moramo biti pametni da to sve zajedno iskoristimo, a ne da napravimo korake ka još većim podjelama koji će utjecati i na razvoj svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Tokom 2009. godine bilo je nekoliko kriza. S obzirom da je ova godina izborna, šta možemo očekivati?
Možemo očekivati više retorike, one žešće koja će biti i između nacionalnih grupa i u okviru nacionalnih grupa, jer u okviru svake nacionalne grupe ima nekoliko političkih partija koje se sukobljavaju i kada su izbori i u razvijenim zemljama, na to nailazimo pogotovo u Bosni i Hercegovini. No mislim da bi se svi trebali okrenuti ka potezima koji će voditi ozdravljenju ekonomije u Bosni i Hercegovini, što znači smanjenju nezaposlenosti, povećanju bruto nacionalnog dohotka i lično se nadam da će tako i biti. Mislim da će građane opredjeljivati i programi i mogućnost realizacije programa za jedan bolji život. No, nećemo izbjeći teške optužbe sa jedne, druge, treće strane i u okviru svake od njih, ali sam siguran da će se to završiti demokratski.
Kako iz ugla člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gledate na presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu o diskriminatornoj odredbi Ustava Bosne i Hercegovine o nemogućnosti kandidiranja manjinskih naroda na ovu poziciju?
Lično odavno govorim da je to trebalo promijeniti u Ustavu Bosne i Hercegovine. Nijedna politička ličnost u Bosni i Hercegovini ne spori da svi moraju imati ista prava. Mogli smo i sami da spriječimo takvu odluku.
Znači li to da na narednim izborima možemo očekivati i kandidaturu Srbina iz Federacije ili Bošnjaka, recimo iz Republike Srpske, na mjesto člana predsjedništva?
Možemo očekivati da se kandiduje takava, da li će biti izabran, to ćemo vidjeti.
I drugi član predsjedništva, Haris Silajdžić, nezadovoljan je djelovanjem međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Zahtjevi predstavnika međunarodne zajednice da se prihvate promjene ponuđene u Butmiru vode trajnoj podjeli zemlje ozvaničenoj kroz podjelu imovine, smatra Silajdžić.
Ovo što se dešava i što traži međunarodna zajednica od nas, kao što je ovaj butmirski proces, je ispod Dejtonskog sporazuma daleko. Sve evropske institucije, što se promjene ustava tiče, i američke, rekle su da postoji jedan problem samo. Entitetsko glasanje. Mi tražimo, sada ću govoriti kao predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, upravo to što sve te institucije kažu. Dakle, ne možemo prihvatiti nikakvu reformu Ustava ukoliko se barem ne podignemo na nivo Daytona, i to je entitetsko glasanje koje svi smatraju osnovnom preprekom za funkcionisanje zemlje, da tu prepreku, dakle, otklonimo. Međutim, to se ne pojavljuje ni jednog trenutka, ni jednim slovom u Butmirskom sporazumu. Ali se zato pojavljuje podjela državne imovine. Pa smo onda vodili bitku pravnu i dobili je, jer imamo i ustav i presedane koji jasno kažu da je to državna imovina. Zašto dijeliti državnu imovinu, to je drugo pitanje. Državnu imovinu treba podijeliti da bi otišao OHR. Dakle, imamo zahtjeve od stranaka iz Republike Srpske koje traže da se ne pominje entitetsko glasanje, koje traže da OHR ode, koje traže da se podijeli državna imovina, koje traže da odu sudije. Svi ti zahtjevi su ispoštovani. Sve i jedan. Odgovor na vaše pitanje što se mi to nismo dogovorili. Dakle, možemo se dogovoriti samo tako da i mi potpišemo to što prihvata međunarodna zajednica, a to je da se ispoštuje ama baš svaki zahtjev, što konačno vodi naravno ne samo podjeli Bosne i Hercegovine, nego po njihovim željama i nestanku Bosne i Hercegovine.
Posjeta Turskoj protumačena je i kao vaš pristanak na stvaranje svebošnjačke koalicije. Da li je uopšte moguće ujednačavanje stavova pod okriljem treće strane?
Turska smeta ovdje jer treba riješiti pitanja ovako kako sam ih nabrojao. Turska se tome protivi i ne vidim zašto ne bi bila Turska angažovana kao i sve druge zemlje, u ostalom članica PIK-a i tako dalje. Jednostavno se radi o tome da se, nažalost, u nekim krugovima nastavlja politika prema Bosni i Hercegovini. Možda ste imali priliku čitati Clintonove zapise u kojima je jasno rekao da je međunarodna zajednica evropska, i rekao je tačno ko, prije svega francuski predsjednik tada François Mitterrand, kao i visoki engleski zvaničnici, su govorili o Bosni i Hercegovini da ona ne pripada zato što tamo ima muslimana, i da je to bolna, ali realistična obnova kršćanske Europe. To kaže gospodin Clinton, da su mu to privatno saopštili. Za mene je to u ovoj godini možda i najšokantnija vijest. I šta poslije toga, da ja zaključim, nego da neke od ovih poteza koje danas vidimo možemo objasniti tim stavovima.
Hoće li održavanje referenduma u Republici Srpskoj destabilizovati Bosnu i Hercegovinu kako se pretpostavlja?
Ta politika će učiniti sve da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, međutim referendum nije ustavan, ali je očigledno da kao i za vrijeme rata imaju potporu međunarodnim krugovima za to. To nam mora biti jasno. Evo, da vam pročitam samo jedan dio članka iz Financial Timesa. Potpisnici su ljudi koji znaju detalje Bosnu i Hercegovinu. Oni kažu ovako: danas se sudi Rađovanu Karadžiću, optužen je dakle za genocid i ratne zločine u Bosni. I bila bi velika ironija ako bi se njegovi planovi za podjelu Bosne i Hercegovine realizovali samo zbog toga što međunarodna zajednica je prezaposlena da bi se bavila time. Dakle, ono što sam prije govorio, kaže mi sada, realizuje se Miloševićev projekat. Evo, ne kažem sam, i realizuje se sada, evo, ako uzmemo Butmir, dakle, taj papir koji je ponuđen, to je realizacija svih ovih zahtjeva.
Često ste tokom 2009. sami, ali i stranka na čijem ste čelu, optuživani za nedostatak kompromisa i nespremnost za dogovor, naročito u periodu raznih pregovora. Kako gledate na to?
Ja ću se protiviti dalje promjenama Ustava koje ništa ne znače, koje ostavlja entitetsko glasanje, kojim se kontroliše cijela Bosna i Hercegovina. Protivit ću se i podijeli imovine Bosne i Hercegovine, sa time se počelo u prudu. Nećemo prihvatiti nikakve amnestije za ono što se dešavalo, nezakonitosti raznih korupcija ove sa tom imovinom, a prihvatit ćemo sve ono što prije svega, kada se Ustava tiče, što znači brisanje ili reformu entitetskog glasanja. Bez toga nema funkcionalne države Bosne i Hercegovine. Ima priča kako mi želimo sve, odjedanput i tako dalje. To su sve neistine raznih mediokriteta ovdje koji su pojavili u politici Bosne i Hercegovine. Činjenica je da tražimo samo ono što su rekle te institucije, ništa drugo. Ako se nastavi sa ovim ucjenjivanjima, to je bilo ucjenjivanje. Dakle, prihvatite sve ovo kao što je u Butmirskom paketu bilo, pa ćete onda ići dalje. Što se tiče ove stranke za Bosnu i Hercegovinu, to sigurno neće biti prihvaćeno.
Opravdavate li aktivno učešće visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u procesu donošenja odluka, naročito s aspekta korištenja bonskih ovlaštenja?
Bonska ovlaštenja su tu i treba da ostanu sve dotle dok se ne riješi pitanje u Bosni i Hercegovini. Iznenađeni smo da je glasnogovornik OHR-a rekao sljedeće: u Dejtonskom mirovnom sporazumu ne pominje vlasništvo nad državnom imovinom. Pa valjda državna imovina jeste vlasništvo države. Ovakav jedan istup potpuno ignoriše sud Bosne i Hercegovine, koji još u oktobru 2008. godine presudio da je pravni slijednik Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Republika Bosna i Hercegovina koja nastavlja svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država Bosna i Hercegovina, to je Ustav. Da se stoga imovina na kojoj je pravo raspolaganja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina smatra vlasništvom Bosne i Hercegovine, međunarodna zajednica i Vijeće za implementaciju mjera identifikovalo učešćivanje vladavine prava kao jedan od uslova za gašenje OHR-a. Gdje je tu vladavina prava? Ako se ignoriše sud Bosne i Hercegovine, gdje je tu vladavina prava? Ako se ignoriše Ustav Bosne i Hercegovine? Cijelo vrijeme, i to obilježava ovu godinu, bježi se s pravnog terena na teren političkog dogovaranja gdje je sve moguće. U stvari nema Daytona, dogovorite se. To je poruka.
Koji su najveći propusti Bosne i Hercegovine u 2009. godini?
Od samog početka se ne provodi Daytonski sporazum. Evo, naprotiv, imamo nastojanja od aprilskog paketa po kojem je čak bilo moguće da se entitetskim glasanjem raspusti parlament, što nema u Daytonu, preko ovog pruskog sporazuma koji je insceniran upravo zato da se države oduzme imovina, da se imovina podijeli, a ne, kako kažu, da se ojača Bosna, centralne vlasti Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država, kako može biti funkcionalna ako se slabi, ako se država pretvara u jednu agenciju koja koordinira dva entiteta. Ako hoćemo map, ako hoćemo integraciju u Europu, da prihvatimo i ono što nismo prihvatili ni u Daytonu. To su žalosne činjenice, ali su činjenice.
Gospodine Silađiću,
hvala vam lijepa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija ugodan ostatak vikenda žele vam Enes Hrničić i Žana Kovačević.